Bilgisayar Azatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 4. fevrali, heptenin bazar günü. Heptenin için programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoksun Anlı Kurban alıp varıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okolonların asını 5. günlaki yağdaya göre Balkanlı toylarda dine Türkmen sağlarını ve arkada aydımlarını aittırmağı ruhsat verilir denatilen çöp edilen havar çekke. Aydım sağlaki çeklendirmelerden son okuzularımızın ünsünü haskan çeken havar payitahttaki keselçilik. Dermanların bakası ve gariplik arada oldu. Yani okuzularımız Asgabat'ta ilat, derman alma için öy koçlarını, ulağlarını satmağı mezur ol yerden atılan çöp eden havarımızı kano kaptırlar. Çörek kıtçılığı şehir ve ova yaşayıcılarının arasında dartkınlık dörü diyer. Zeneva'da ayal gıyıların hukuklarının Türkmenistan'daki yağdayına üns çekildi diyen atılan çöp eden havarlarımız hem bu kepte en köp okulanların beyazlığına verdi. Bundan başka okuzularımız Salam Doğan, Türkmenistan'ın gender denliği var mı diyen atılan çöp eden gepleşimiz hem köp dinlettirler. Azatlık Radyosu Salam Doğan adlı teyze programmasını Türkmenistan'ın ayarların erkekler ile kanunlaki ve durmuştaki denliği. Öz hukuklarını iyi olup bilmekleri varadaki düşünceleri, adamların hukuklarını talep etmek mümkünçülüğü, maskalanın ve cemiyetin önündeki borçları hem de cemiyetteki ornayalı meselelerden söhbet açar. Bu meseleler boyunca sizin hem öz fikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaşmanıza karışıyoruz. Heptenin zemininle yarsınız. Günvatır Türkmenistan'ın köp milletli şehirlerde toylarda başka dillerdeki aydımları ulanmak qadağan edilip, dine Türkmen aydım sahalarının çalınmağı ve aydılmağı talep edilir deyip adatlığın havarçıları havar veriyorlar. Bundan başka ruhsat verilen sahal repertuarının arasında yerli hakimiyetler önkü prezident Kurbanğulu Berdimuhammedov'un aydımlarına ayratın üns verilmeliğini duruyorlar. Temani kardeşim Gözel devam ettiriyor.
Balkanavat ve Türkmen başı köp milletli ilatlı şehirlerdir. Türkmenler, Ermeniler, Ruslar, Lezginler ve başka milletlerin vekilleri olan münlerce adamın yaşayan boğulu şehirlerinde indi toy için playlist düzülünde her kim hakimiyetlerin taraflarını göz önünde tutmalı ve dine Türkmen dilinde aydım saylamalı.
Restoranlarda toylar dine Türkmen aydım sahalarını aittirip alınıp barılmalı ve toy davaraları Türkmen devine göre geçirilmeli. Teyze durmuş kuruyanlara bu arada olur toy etçeğini kasavalyan bölümü 100 tonlarını dillen duyduruş veriliyor.
Dip Türkmen başıdaki çeşme 31. yanvarda gurrun verdi. Toy salonlarının banket zağırlarının ve restoranların işgarları hem teyze talaplardan haberli. Azatlık ulan adının ağdalmazlığı şertinde gurulaşan yerli yaşayıcıların türlerine göre sonki bir neyse toy teyze talaplara layıklıkta geçiriliptir.
Restoran eyleri aydımların seyitin götürümünün Türkmen dilinde bolmağına göz ökçülük ediyerlere. Kuş depdiğini çalıyarlara. Bundan başka da önkü prezidentin Kurbanğulu Berdimuhammedov'un sen deyip ağlar ve sana menin ak güllerim yalı hersi 7 minutluk uzun aydımlarını DJ 2 gedek oynamağı mecbur boldu.
Dip restoranların birinin işgari gurrun verdi. Türkmen başıda ve Balkanavat'ta yanı yakında toylara katlaşan yaşayıcıların sözlerine göre türlü milletlerin vekilleri olan yaş çatıncılar ve mihmanlar düğünden başka aydım saz isleyip temaların başka dillerde şolsağında öz dillerinde aydım dinlenmegine yol verilmendir.
Türkmen toy aydımlarını ve küştüp düğün aittırdılar. Hemmeler şolsağlarda tans etmeli oldular.
Dip toyların birinin mihmanı gurrun verdi. Sonki toylara katlaşanların aydışı yali aydım saz mecburluğundan başka Başka da toy alıp barıcılarının çıkışında izli izine prezidentin adına övgülü sözler ediliptir.
Stolun başında Türkmenler, Ruslar ve Ermeniler vardı. Bizim hemmemiz toyda değildi. Devlet çaresine oturan yağlı duyduk. Hemmemiz devletin bizim şahsı durmuşumuzu şöyle bir koşulmağının katını eradığı olduk.
Dip Türkmen başının gerçeğici saydiyar. Türkmen yolbaşçılarının şahsiyet kültürlerine bağlı mecburluk toy otoglarının bedeglerinde hem duyuluyor önkü prezident ve halk maslahatının başlığı Kurbanğulu Berdimuhammedov'un ve onun oğlu hedirki prezident Serdar Berdimuhammedov'un köp sanlı portretleri toy mekanlarının ehli yerlerinde yerleştiriliyor. Hatta toy davarasının özü de prezidentin portretinin fonunda geçirilýär. Berdi Muhammedowlaryň şahsyýet kulturynyň agdyklyk etmegi Türkmenistanda durmuşyň ähli uğurlarında gözeýilýär. Olaryň portretleri ähli darylarda we jemgyýetçilik ýerlerinde atylýar, mekteplerde, çağlaryň arasynda, meçitlerde bolsa, inançlaryň arasynda, döwlet edaralarynda, işherleriň arasynda olara bolan söýgü hem hormat mahabat edilýär. Türkmenistanda beýleki milletleriň wekillerinden türkmen däp desturlaryny berja etmek we türkmen milli eşiklerini giymek talabı köp ýyl bäri saklanyp gelýär. Hususan da Daşoğlu we Lwow vilayetlerinde köplük kulp ýaşaýan etniki özbekler medeni hukuklarından we däp desturlarından mahrum bolýarlar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun jyns taýdan kemsitmäni ýazgaryanlygyny we halklaryň arasynda özara düşünüşmek siýasatyny ýygyderli alyp barýanlygyny aýdýarlar. Şeýlede bolsa ýurtda ýaşaýan milli adlyklaryň wekilleri ençe melberi etnik sebäplere görä hukuklarynyň bozulmagyndan zeýrenýärler we türkmen häkimetleriniň alyp barýan türkmenleşdirme siýasatynyň olaryň bilim almak we iş edinmek mümkinçiliklerini düýüp götür çäklendirýändigine ünsi çekerler.
Hepdäniň zemininiň leýarsyna. Hökümetden ayrı uramalar 29 yanvarda Birleşen Milletler Uramasının Jenevadaki darasında ayal gıyların hukuklarının Türkmenistan'daki yagdayı varada BMK'nın ayarlara karşı kemsitmeleri yok etmek koyunca komitetine kıyıskaça mağlumat verdi. Bu çare Türkmenistan'ın resmi vekiliyetinin yurtta ayal gıylara karşı diskriminasyanın ehli görünüşünü yok etmek varada konvensiyanın yerine getiriliş varada 2. fevrarlı BMK Komitetinin 87. meclisinin çayaklarına verecek kasavatının öngü sürasına geçirildi. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Briefinge gatnaşan raýat jemgyýetiniň wekilleri Türkmenistanyň aýal gyzlarynyň hukuklarynyň ýagdaýyna şol sanly maşgara zorlugyny we abort meselelerini ünsi çekdiler.
First, Turkmenistan lacks adequate legislation.
Birinjilik bilen Türkmenistanda aýallary maşgara zorlugyndan gorumaga gönükdirilen ýeterlik kanunçylyk ýok.
Legislation aimed at protecting women from domestic violence.
Diýip düýbe ABŞ-da ýerleşýän Progress gatnaşynyň esaslandyrjysy Aynabat Yaylimova BMG komitetine briefing berdi. Ol öz çıkışına Türkmenistan'a hazır bar bolan kanunçuluk namalarının zerur ülünlere gavat gelmeyenliğini ve oların maşgara zorluğunun pidalarını qorap bilmeyenliğini aytti.
Law enforcement agencies frequently choose to
qualify Kanun goraji edaralar köplenç maşgala zorluğunu administrativ hukuk bozulması hükmünde kabul edýärler ve diňe gaýta-gaýta edilen halatında onu cenayet hasaplaýarlar.
Administrative offense and only if it's committed repeatedly it is considered a criminal offense.
Diýip aýallaryň hukuklaryny goraji aýtdy. Ýatda sok 2022 ýylyň awgustyna Türkmenistanyň aýal gyzlarynyň hukuklary barada çap edilen hasabat ýurtda her 8 aýal bir ayalın fizikiyada cinsi zorluğu sezevar bolyanun anıkladı. Bu hasabat Birleşen Milletler Uramasının ilat qarnasının Evropa Birleşiyonun Britaniyanın Aşgabattaki ilçhanasının qoldoğları bilen hem de Türkmen hükümetinin maliye qoldoğlarının esasına tayarlandı. Maşgala zorluğu meselesi 2023 yılın noyabrına Türkmenistan'a adım hukuklarının yağdayı boyunca Jenevada geçirilen beylik ver duşuşukta hem gün tertibine getirilipti. Şonu Türkmen vekiliyeti maşgala zorluğunu aradan ayırmak boyunca özbaşta kanunçuluk namısının yokluğuna edip yurdun cenayet kodeksinin şeyle hukuk bozulmaları boyunca temmileri ödüçünü alyanlığına edipti.
A key issue we focused on was domestic violence in that study.
Bu barlyk işinde maşgala zorlugy meselesine esasy üns görnükdirildi. Maşgala zorlugy Türkmenistanyň jinayet kodeksinde aýry başga öz başyna jinayet hökmünde girdilmeýär. Bu urda aýratyn öz başyna kanun ýok muňa garamazdan aýallara garşy zorlugyň öňüne almak üçin tagallar edilýär we Türkmenistanyň jinayet kodeksiniň beýleki maddalary bu jinayeti öz içine alýar.
Diýip şonu Türkmen wekiliýetiniň agzasy Türkmenistanyň döwlet hukuk we demokratiýa institutunyň demokratiýa we adam hukuklary bölüminiň başlygy Şemşat Atajanowa aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň maşgala zorlugyna garşy ýürüýtü kanunçuluk namasynyň kabul edilmegini teklip edýärler. Düýbe Çekiýe Respublikasynyň ýerleşýän Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklary we azatlyklary guramasynyň agzasy Yulia Serebryannik öz çykyşyna Türkmenistanyň patriarhal ýurt bolanlygyny ünsi çekip bu ýurtda aýal gyzlaryň hukuklarynyň hormatlanylmaýanlygyny aýtdy. Şeýlede ol Türkmenistanyň aýallardan ýurtdaky hyýaly bagtyýarlygy halkara jemgyýetçiligine görkezmegiň guraly hökmüne peýdalanylýanyny aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjylar ýygnagyň dowamyny Türkmenistanyň abort meselesiniň töwereginde çäklendirmelere de ünsi çekdiler.
Estimates from international organizations suggest an alarming 83% of unintended pregnancies ending in abortion.
between 2015 and 2019.
Halkara gurumalarynyň çaklamalaryna görä 2015-2019 ýyllar aralygynda Türkmenistanda islenilmeýän göwrülülügiň 83 götürmä abort bilen tamamlanypdyr. Türkmen kanunçylygy göwrülülügiň 5-nji hepdesinden soňra çağı duwrunyň emeli usul bilen düşürilmegini diňe ýörüýte lukmançylyk toporunyň netijenamasy esasyna ruhsat berýär. BMG komitetiniň ýonuna gatnaşyjylar ýurtda ýalgyzlaryň hukuklarynyň kepillendirilmegi boýunça Türkmenistanyň resmi wekiliýetlerine birnäçe maslahatlar we teklifnamalary hödürlediler. Türkmenistan aýallara garşy diskriminasiýanyň ähli görnüşlerini ýok etmek boýunça konwensiýa 1997-nji ýylda goşuldy. Birleşen Milletler Guramasynyň aýallara garşy diskriminasiýany ýok etmek boýunça komiteti bu konwensiýanyň ýerine ýetirilişine efewan edýär. Türkmenistan şu wagt üçin bu konwensiýanyň ýerine ýetirilişi boýunça 6 gedek döwürlüýin hasabat berdi. Türkmenistanyň hökümeti aýal gyzlaryň hukuklaryny çäklendirmekde ilgidirli tanqid edilýär. Şeýle tanqidler soňky bir näçe ýyl bäri hasa ýitileşdi. Häkimetler aýratyn 2022-nji ýylyň aprelinden bäri aýal gyzlaryň daş keşbine gödäwçiligi güýçlendirýärler. Döwlet ýetirilgindäki edara karhanalarda aýal gyzlar bilen ýörüýte duşuşuklar geçirilip milli libaslary giymegiň ähmiýetini utaldy we gözçükgün gödärlik ferişdeleri gadagan edildi. Türkmenistanyň aýal gyzlar ýokary wezipelere belinilýär. Ýöne belli belli ýokary wezipelere, meselem harby we hukuk goraýjy edaralara, sewda hemde maliýe ykdysady pudoklara aýal gyzlar ýol baş şökmüne belinilmeýär. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň aýal gyzlaryň ýokary wezipelere getirilmegini diňe gödüçün edilýän çäreler hukmuny häsiýetlendirýärler.
Kepdäniň jemininiň liýarsyňyz. Indiki habarymyz ýurtdaky azyk üpçünçiligi hakynda. Ýurtda azyk köpçüliginiň üpçün edilendigini tekrarlamakdan ýaltanmaýan türkmen jurnalistleri indi ençe meýilleri adaty ýagdaýy öwrülen gatçylygyň hakyky ýüzüni görmek üçin ilçine çykmagy ýaltanýany meňdiýär. Käbir maglumatlara görä olaryň beýle işleri etmegine ruhsat berilmeýär. Adatlygyň habarçylarynyň ýazmagyna görä Türkmenistanyň azyk ýetmezçiligi agyr bolmagyna galýar. Çörek, un ýaly günnelik ulanylýan azyk karytlarynyň gytçylygy şäher we owa durmuşynyň arasyndaky deňsizligi hem barhakan üns çekýär. Häkimetleriň şäher ýylatynyň hukuklaryny ileri tutup owa ýylatyny kän üns bermezligi adamlaryň arasynda barhakan agdalalyk döredýäne meňzeýär diýip habarçy bilen gurulýan adamlar aýdýarlar. Temany kardeşim gödöl dowam etdirýär.
Şäheriň döwlet dukanlarynda çörek az mukdarda bolsa da günde satylýar, owalarda bolsa bir näçe günlep asla bolmaýar diýip azatlyk bilen gurulýan owa ýaşaýjylar aýdýarlar. Hatda Aşgabatyň ýaşaýjylary hem çetki etraplarynyň döwlet dukanlarynda azyk üpçünçiliginiň merkezi etraplarından has gowşakdygyny bellýärler. Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy aýdýar. Paýtagtyň ýaşaýjylary en çemel beri dowam edýän azyk gytçylygy zerarly döwlet dukanlarynda uzak wagtlap nowatda durup çörek, un satyn almaly bolýarlar. Azyk gytçylygy sebäpli döwlet dukanlarynda iýdi üzülmeýän nowatlarda dawalar hatda ýakylaşyklar hem ýygy-ýygydan döreýär. Şeýle bolsa paýtagtda ýagdaý ýurdun beýleki ýerlerinden has ganymat hasaplanýar. Owullar öz ýaşaýan ýerlerinde ýagdaýyň mundan hem agyrdygyny aýdýarlar. Hatda paýtagtyň etegindäki owullaryň ýaşaýjy öz dukanlarında çörek un ýaly zerur azygyň seýrek satylýandygy sebäpli paýtagtda barmağa özleriniň mejbur bolýandygyny bellýärler.
Häkimet paýtagtyň çetki ýaşaýjylary bilen paýtagtyň merkezinde ýaşaýan raýatlaryň arasynda subsidiýerlenen bahadan satylýan çörek we unyň adalaty satylmagyna ýol berýär we sosial dartgynlygyň döremegine sebäp bolýar. Mesele ilada arasynda ýitileşýär we çuňlaşýar.
Dip Aşgabatyň etegindäki etrabyň ýaşaýjysy adatlyk bilen öz pikirini paýlaşdy. 2017-nji ýylyň aýagyndan beri ýurtda gowşamaýan azyk krizisini hatda boýun hem almaýan hökümet azyk ýetmezçiliginiň asyl sebäplerini ketgitläp zerur çäre görmegiň ýerine ilada batyş görkezmek bilen çäklenýär. Häkimetler nowatlary video düşürmek, nowaty durmagy gadagan etmek, alajylyk mümkinçiliklerini çäklendirmek we näýgilelik bildirmäge tynanşyklar üçin gorkuzmak ýaly çäreleri ýetgiderli görýär. Soňky aýlarda Aşgabatyň polisiýasy çetki owalardan paýtagtyň merkezine çörek satyn almagy baran raýatlary nowatlardan kowdy, saklady we jerime saldy. Emma polisiýanyň basyşyna paýtagt ýaşaýjylary da sezi bar bolýar. Soňky aýlarda kanun goraýjy daralaryň işgärleri döwlet dukanlarynda 3-den artyk çörek satyn alan raýatlary saklap olaryň çöreklerini ellerinden aldylar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny giň ýaýran korrupsiýanyň köçe çykan bölegi baradaky ýürütüşi söhbetlen dowam etdirýär. Türkmenistan korrupsiya indeksini yenide izda korunların birini xas anıgı aşaqtan 10-cı orne eledi. Halkara aydınlık Transparency International kurulması 2023-cü yıl boyunca korrupsiya görközülerini çap edip Türkmenistan'ın 180 yurdun sanığını 170-ci bolanlığına aitti. Türkmenistan bu görközüde hem işe izah korunların birini alıyor. Ama Türkmen metruatı bu hil havarları ilatı yetirmeyer. Deneştirme üçün aydılsa bu görközüde Tacikistan 162-ci, Kırgızistan 141-ci, Özbekistan 120-ci, Kazakistan 93-ci orunlu. Türkmenistan'ın gaz eksport ediyen yurtları olan Rusya 141-ci, Hıtay olsa 76-ci yerde duruyor. Korrupsiya görközüsünde Türkmenistan'ın aşağıda Ekvatoryal Gvineya, Gaiti, Nikaragua, Demirgal Koreya, Yemen, Güneyörtü Sudan, Siriya, Venezuela ve Somali var. Mağlumat üçin aydılsa, dünyanın korrupsiya karşı görüşte en öne saylanan yurtları Daniya, Tazi Zelandiya, Finlandiya, Norvegiya ve Singapur diyilen netice gelinipdir. Türkmenistan'ın korrupsiyanın 2007-ci yılı prezident tazeleninden son xas yokor derecelere barıp yetendiği. Odan esasan yokor ilimdi. Hukuk koruyucu edaralarda ve sağlığı saklayışta köp olan para korluğun berin peşkeşin tatsan ehli uğra yayranlığı. Hususan işe yerleşmek, iş açmak, telekeçilik etmek meselelerine ağır tesir yetiriyenliği aydılıyor. Halkar Aydınlık Kurumasının geçen yıl boyunca tayyarlan korrupsiya görközüsü Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki köçe para horluğunu nazar aylan vaktına gavat geldi. Türkmenistanlı sürücülerin köçe yol hareketine gözükçülük ediyen devlet kurulunun işinden bildiriyen nagilelikleri köpülmese ağdalmayar. Uluğlu adamlar köçedeki korrupsiyanın her gün yeniyali köçe çıkan vadını önünden çıkanlığını, onu dine tayin olmağın galiyanlığını, hakimiyetlerin bu mesele doğru yeniyali göz yumyanlığına ediyarlar. Adatlığın havarçılarıyla anonimlik şartında uğraşan sürücülerin sözlerine göre, polisiyanın yol gözükçülüğü kulluğunun işgarları, payaga işgarları köçe korrupsiyasının esası direği olup, öz işlerini köplens çekinmen ediyarlar. Metduatta uğrulayan teletovalar, öz pagonunu yırtıp sürüce tökmet atyan polis işgarını görkodiyen videonun sosyal ulumlara sızdırılmağı emele gelen ağır yağdaya uluver tesir etmedi. Sol ruvatta Aşkavat'taki köçe korrupsiyası ile devletlerdeki köçe korrupsiyasının arasında biraz tapağıt var. Velayetlerde işleyen payaga işgarları parılman durup bilmeyer deyip devlet yaşayıcılarının bir aitti. Onun fikirçe protokoller esasen dayhan adamlar, sade adamlar için yazılıyor. Düzgünü odan pullu ya velipeli adam olsa protokol yazılmıyor. Şeyle de Adatlığın sökvetlisi payaga işgarlarının esası iki bölüğü. Tezi işgar ve tecrübeli işgar diyen bölükleri bölünyenliğine aitti.
Yeni işe başlayan yol gözükçülük kulluğunun işgarları para almağa korkuyor. Olar protokolü yazmalısından hemken yazıp gündelik planlarını artık mazövlen dolduruyorlar. Ama tecrübeli işgarlar başlıkları bilen görülüşüp günde alan parasını paylaşıyorlar ve ken cerime yazgılarını yazmıyorlar.
Deyip Adatlığın sökvetlisi bir yağdayın köp yılveri devam ediyenliğin hem sözüne koştu. Baydilyanları anonimlik şartında uğraşan polis işgari hem tasdikladı.
Kente para alma için radarın görküden tüyüldüğünü özümüz ütkütmeli oluyarız. Avarya olan yağdayına iki taraf olalaşsa protokol yazman vakanın bolun yerine hasaplaşıp geçiriyarız.
Deyip yollu avtologların tüyüldüğünü ölçüyen kural radar ile duruyan polis işgari gurrun verdi. Anonimlik şartında uğraşan polis işgarlarının tasdiklamağına göre parılmazak olsan payagada yani yol ve dökçülüğü kulluğunu işlemeğin hiçbir peydası yok.
Aylıklar hiçbir daha da yetmiyor. Evimizdeki polis eşiklerimizi özümüz satın almalı. İdaranın birinin avtologu dövülse özümüz becertmeli.
Deyip İşleyen sevtenin hem ağdalmalılığın soran işgara aitti. Birbirinden havarsız ayrı ayrılıkta kuruluşan polis işgarlarının sözlerine göre payaga işgarlarının kaviri sürücülerden günlü mümanat çemesine paralyar ve onun belli bir bölüğünü özünü alıp kalanını vermeli adamlara veriyor. Türkmenistan'daki köçe korrupsiyası açık sır olup adamların gözünün alınına diyeni amalı asırlayar. Yönü bu korrupsiya karantinle urunlu. Maskı takınmadık adamlara cerime salınan günleri has girdecil orlu. Şöyle urdu şehir yerlerinden kovcay. Tede maşin satın alan payaga işgarlar köpörlü. Şu sebepten payaga işgarların arasında karantin doğrunu yatlap onu ırskarlı illip atlandırayan adamlar hem bar deyip adatlık gülen kuruluşan yerli sinça etti. Onun sözlerine göre payaga işgarları yollu esasan iki olup duruyorlar ve onların biri cerime yazmak ya da para almak gülen meşgullansa beylekisi geçeyen maşinler saklayar. Meseleni para bilen çözeyen sürücüler uzak evlenmeyen yine öz yolunu devam ettiriyor. Para vermedikler yarım saat vaktini ya da ondan hem köp vakit yitirip hem maşin saklayan hem protokol yazan polis işgarlarına karışmalı oluyorlar. Türkmenistan'ın önkü prezidenti öz yolunu en çimeyerek korrupsiya yol vermelik vaadasını verdi. Köçelerde video kameraların oturdulmağını buyurdu. Adatlığın havarçıları velayetlerde hem video kamera gözetçiliğinin yola koyulan yerlerinin bulunduğunu haber verdiler. Yönü olur sonku olsun malumatlara göre payaga işgarlarının açık deniyali para almağını peskel vermeyer. Sebebi kameraların keviri işletilse keviri işletilmeyer. Olar ulguma biriktirilmedik. Dine protokol köçelerin kameraları işleyer deyip yağdaydan havarlıkını ermen aytti. Gepler Adatlıq Radiyosu. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistandaky köçe para horlugy baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýurdun Günwatar sewtinde kawarçy bilen gürleşen sürjüleriň käwiri ýol gözegçiligi polisiýasynyň işgärlerini halky taýlaýan taýlançylar hökmünde käfiýetlendirdi.
Olar kanunu yüzüne maska edip kanunlu vatını giyen talançlar hükmüne tanılıyar. Adamlar oları köçedeki itlere dengin yerler. Eğer köçede radarlı polisiya dron olsa sürücüler birbirine can edip seresap bolu veri. Köçede it var. Yaraymasın diyerler. Bu inni hiç kime sır değil deyip Balkan'ı sürücü aitti. Balkan vilayetine haberçimizin yazmanı vere polisiyanın yol gıda uçulu gullu köprünç garip köyünü arzan afta ulu ulu adamları nişana alıyar. Ol adamlar köprünç para vermeye mecbur oluyar. Polis 2020-nji ýyldan 2023-nji ýyla çen aralykda zawotdan goýberilen daşar ýurt ulaglaryny sürýän emeldarlary, olaryň kämillik ýaşyna ýetmelik çağlaryny 7-nji we 10-njy klass okuwçylarynyň hem ulag dolandyrmagyny göz ýumýar. Muňa adamlar her güne diýen ýaly şaýat bolýar diýip ýaşaýjylaryň bir aýtdy. Azatlık bilen gürleşen başka bir sürücü goloyda polisiya feçer bilen eden köçe sevdasını gurrun verdi. Geçen hepte öz ulogumna kızlarvada gittim. Etrap çagına şehre goloylanımna 90 kilometr tiyirlik görküdülün yerde 120 kilometr tiyirlik bilen yol gözetçilik radarına düştüm. Özünü tanıştıran ulu leytenant ağam seninki has yokuru tiyirlik bolyar dedi. Men ona 20 manat bolyar mı dedim. Ol bana yok seninki 50 manatlık dedi. Menne 100 manatlık kupyura var dedim. Ol getir 50 manat kaytargıyını bercek deyip 50 manat zda açığımı kaydıp verdi. Bu inni adatı bir yağdaya övrüldü. Hiç kim hiç sadı gen görmeyer deyip sürücü aytti. Polisiya para veren sürücü yurtta para veriyenler ve para alyanlar için yürüytü. Bele göre amatlı yağdayın dörödülönlüğünü. Bu yurda hiç hili tötenliğin yoktuğunu hem sözüne koştu. Eğer demin 120 kilometr tiyirlik için cerime yazdırsam sürücü şahadet namamı izini alma için banka 150 manat tölümeli. Pravam hem deşiliyar, vaktum gidiyar. Bular bana neyme gerek deyip sürücü para çözüldüğünü hem polisi işgarını hem yönüköy adamların kovu aramağının sebebini düşündürdü. Balkanlı sürücülerin biri Uluberdi Muhammedov devrine satın alınan ve yollarda oturdulan göçme radarların polisi işgarları tarafından bilkastan hatırdan çıkarlanını sebebi olu encamların para almağı piyatkayçilik dörüdönlüğünü behvetli bolmanını öne sürdü. Havarçı bilen görüleşen sürücüler ve yönüköy adamlar mümkün olan yollarda hovuplu çatırıklarda video gödeküçülüğü yolu koyulsa adam helakçiliğine getiren yol hadiselerinin ağız bolcoktuğuna idiyarlar. Yollarımız yaramaz, asfaltlar zayı. Dine tiyirlige de bağlı del. Avariya bolmak ehtimallığı yokuru. Sebebi avtomektepler sürücülük şahadatnamalarını satyar. Zerur enlikleri öğretmeyar deyip yerli hünermen aytti. Onun sözlerine göre Balkanlı erkek adamlar 5000 manat para verse bir hepte galman sürücü şahadatnamasını alıp biliyar.
Türkmenistan'ın para horluğun giyin yayramağı sinçilerin köpüsünün pikirine göre iki yağdayı. Hakimiyet dolandırış medeniyetine ve adamların öz meselelerini para bilen çözmeği has ansat görmek enliğine dayanıyor. hakikattan kek halatlarda para vermek ansat dip adatlık gülen anonimlik şertinde kurulaşan yaşayıcıların bir aytti. Misal üçün yorla saklan payagı kulluğu cerime yer yer. Eğer de cerime öz yaşayan itirağında değerli başka itirapta yazılan olsa öz itirağında cerime tölümeğe varsan protokolün entek gelmeyenler deyip işini bitirmen onun kaçın gelecektiğini hem aitman eğrini boş kaytarıyarlar. Neticede bir cerimen tölüme için vakit yitirip yerli polisi edarasına bir neçe gedek katnamalı ağzından bir neçe saat nogatı durmalı oluyarsın deyip adatlığın sökvette saytti. Onun sözlerine göre sevitlerin arasındaki yerlerde yazılan cerimelerin protokolleri cerimenin tölenecek yerine kete bir ayın doğamına hem gelip yetişmeye. Bu yanda ayrı ayrılıkta kuruluşulan bir neyse sürücüğünün tasdiklamağına göre adamların yoğurlaki cerime meselesini öz vaktinde durun yerine çözmek istevlerini uyuşlandırıyor. Vakit yitirmezliği için yağdayı olan adamlar, hususanla emirlarlar bu meseleni köplenç duran yerine, yol üstünde çözecek oluyorlar. Garip Dayhan, hem işe de volşiyali kanun oyuncu yürecek oluyor. Sebebi onun uğran uğruna para vermeye pulu yok deyip bir yaşayıca etti. İkinci taraftan yerli sinçilerin aitmaklarına göre meselenin köçede hiç ili yazgı edilmeden çözülmeyi düzgünü köp bozuyan, kağıda kanunu eskirmen, içkili yağdaydı yola çıkayan adamlar için kovu çıkalga olup duruyan. Avtologu içkili yağdaydı sürüyen emirlerler, vermeli paran berseler, polis işgarları onların yolunu devam ettirmeğine ruhsat veriyor. Özne kovunu yetiyen adamların İçkili yağdayda saklansalar hem polisiyada ya başka mühim yerde tanışları olsa para vermen, protokol yazdırman gidip bileyenleri azalip, beylekü ürsek vettaşımız bir yerde her türlü yağdayların bolup bileyenliğini, yok orada tanışın olsa aşağıda para vermenin gerek değerliğine hem üns çekti. Birbirinin ayrıtınlıkta fikrini aydan adamlar köçü, yol hareket düzgünlerini ya beylek kanunları bozuyan adamların esasan hakimliklerde, beyleki cevapkar vazifelerde işleyen adamlardan, onların karnaşlarından ve çağalarından, pullu adamlardan avarattığını, yönüki adamların kanunu olmaktan korkkanlığına ediyorlar. Kaynansak da sonku nesiller, yaşlar para verip ya da para alıp, ansat yol kazanıp bolyanlığını ken görüyorlar deyip bir pedagog aytti. Onun sözlerine göre, avtologunu taksi edinip yolla kazanç ediyen yaş oğlanlar payaga işgarlarına her cerime yazılanına verilen paranın öz nırkının vardığını, tiyirliği yokurlanırıp aradara düşsen vermeli paranın meçhörünün 20 manattan başlanıp tiyirliği uğra yokurlanıyanlığına ediyorlar. Yolda saklanan sürücülerin arasında meseleni para verip çözmeye yıkkın ediyen yaşlar yaşlı sürücülere kararına hasken olur cerime tölümü için nöbeti durmak istemeyerler. Bir yoldaki para horluğun paralayan payaga işgarlarının perspektivasının uluduğunu görüyor. Korrupsiya bizde köpölse köpölür, imma ağlarıp bilmez deyip yaşıl muallim adatlığın havarçısına öz fikrini aytti. Türkmen pedagogunun fikirçe parakorluğun giyin yayramağının esas sebebi yurttaki yol vasılık medeniyetinden uzalıyor. Türkmenistan yol hadiseleri ve onların anık sebepleri, polisiye parakorluğu baradaki mağlumatları girliğin, yapık saklayar ve bu mesele bilen bağlı soruları açık düşündürüş vermeyi zerur hasaplamaya. Eğer halkara aydınlık kurumasının kasavatına dolanıp gelsek, sevitte demokratiya vavatına giyin yayran kayıtkınlık, adalet ulgumunun koğuşamayı korrupsiya gözükçülük edilmeğini pese kaçırıyor. Prokurorlar ve kağıtlar köplenç öz ıhtiyarlıklarından hıyanatçılıklı peydalanayan adamları derinep ve cezalandırıp bilmeyer. Şeyle de kasavat yolbaşılar kanunun, hukukların ve demokratiyanın hükmüravanlığını kıslığlı yağdayda yokurlandırmalı. Yönü onların köpüsü bunlara ilgiderli hücum ediyer diyen netice geliyer. Hormatlı dinleyiciler, eğer de bu meselede öz sayat olan yağdaylarınız var da haber verseniz sizden hoşal olurduk. Tepliyat Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de az köp dinleyici yetme için onu paylaşmalıyız. like koymağınızı, öz fikirlerinizi comment, ses bir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de, özünüzü ılıklandırayan temeleri vardı, haber vermeniz soruyar. Azatlığın solkunlarından ayrılmağınız.